Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.
Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tämä on joulujakso. Keskustellaan hieman jouluaiheista ja sähköautoista. Janne, oletko sinä jouluihmisiä?
Ehkä vähän. Toivottavasti kaikki ovat vähän jouluihmisiä ja olisi ainakin aikaa rauhoittua, mutta ehkä se joulun merkitys on tässä vuosien mittaan kuitenkin vähän vähentynyt. Vaikkakin pari vuotta sitten olin jouluihminen, koska silloin odotin autoani saapuvan Amerikasta jouluksi. Mutta oletko sinä, Antti, jouluihmisiä?
No, mä en ole mikään semmoinen heavy jouluihminen. Mutta on mulla kynttilöket ikkunalla jo tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitellaan. Mutta tämä jakso tulee jouluaattona ulos ja kyllä mulla on jo vähän semmoinen joulufiilis päällä.
Aiotko raahata ID4 katolla joulukuusen kotiisi?
En, kun se on mulla kellarissa jo valmiina.
Oikein, sama systeemi.
Joo, mutta aion raahata itseni mökille jouluaatoksi ID4:llä.
No niin.
Vähän jännittää, että pääseekö siihen pihaan, kun lumiaurat, kun auraa sitä isoa tietä, niin siihen tulee melkoinen valli. Se voi ottaa lumilapio auton kontti, että pystyy kaivautumaan sitten sinne pihaan asti auton kanssa.
Kyllä se riittävällä vauhdilla menee.
Menee.
Meillä on nyt tässä takana tämän talven ensimmäinen pidempi pakkasjakso. Ja nyt mua kiinnostaa, millainen auto on Volkswagen ID4 ollut kovilla pakkasilla.
Lämmin.
Hyvä.
Ei ole tarvinnut palella. Itse asiassa silloin, kun ne kovimmat pakkaset ajelin tuossa Ouluun, niin silloin taisi olla 19 astetta pakkasta ja soittelin sitten kollegalle ja aloitin puhelun sillä, että valittelin, kuinka on jaloilla hirveä hiki. Siis kuuma. Ei nyt niin kuuma kuin sun autossa, mutta jalat hikosivat, että piti niin kuin lämpötilat tiputtaa sinne 18-19, että autossa pystyi olemaan, kun rupesi tulemaan liian lämmin. Ja hän sitten vanhalla dieselillä ajelee, tai ei se nyt ole mikään hirveän vanha, mutta kylmä oli Volvossa kuulemma kovilla pakkasilla.
Mites ne Nelkun mikrokytkin ovenkahvat ovat nyt talvisaikaan pelanneet?
Ei mitään ongelmia ollut.
Arvasin.
Ei ensimmäistäkään ovenkahva-ongelmaa. Että lähinnä kovilla pakkasilla se kulutus sitten pätkäajossa, se on aika hurjaa. Että kun lykkäsee auton esilämmityksen päälle ja hyppää lämpimään autoa ja lähtee ajelemaan, niin tuommoisessa kaupunkipyörittelyssä mulla on tässä itselleen muistiinpanon kuva. 16 kilometrin pätkä ajettu, keskinopeus 28 kilsaa tunnissa, kesto 34 minuuttia, kulutus 38,6 kilowattituntia satasella.
Sellaista se on sähköautolla ja joitakin use caseja on myös sellaisia, että pitää ajaa paljon pätkäajoa ja siinä se range kyllä jää vähän heikoksi, että monesti kannattaa jättää se auto lämmittämään sitä kabiinia sillä aikaa, kun siitä poistuu, niin silloin ei tarvi yhä uudelleen ja uudelleen sitä kylmää autoa lämmittää alusta. Saattaa olla jopa energiataloudellisempi, ainakin sitä kannattaa kokeilla.
Joo, mä testasin sitä.
Aha, mitä tuloksia sait?
Eli silloin, kun oli kovat pakkaset ja hyppäsin pois autosta, niin mä laitoin sen lämmityksen sinne 16 tai 17 asteeseen, että se ei niin hulluna haukkaa sitä virtaa. Ja siinä, kun oli parikymmentä minuuttia pois autolta ja tuli takaisin, niin huomattavasti mukavampi oli lähteä liikenteeseen, kun se rupesi heti niin sitä lämmitä tulemaan, mutta se oli myöskin kabiini valmiiksi lämmin. Eikö se kulutuskaan mikään tolkuton ole, jos sen lämpötilan piste ainakin sinne 16 kantturoille. Ja sitten vielä kulutukset sen verran, että kun ajoin sinne Ouluun, niin juuri silloin oli näitä pätkäajoja, se kulutus oli siellä 38 hujakoilla, niin heitäpä lonkalta veikkaus, kun pääsin Ouluun, niin paljonko mulla oli silloin kulutus?
23.
Se oli 27-28 välissä.
Okei, joo. Mites luistoestohommat? Nyt kun nelivetoisella olet päässyt ajelemaan, niin kuinka se antaa voimaa vai onko se ollut ylisuojelevainen?
Se on valitettavasti ollut ylisuojelevainen. Se korostuu niissä tilanteissa, että oikeastaan tulee ilmi, että jos mä pysähdyn risteyksinä, käyn esimerkiksi vasemmalle ja lähden siitä hieman vauhdikkaammin, niin heti kun se lähtee tarjoamaan perää, se leikkaa kaikki tehot pois, niin kuin Model S tekisi takapotku.
Okei.
Ja sitten kun runtaa tallan pohjaa, niin siinä saa pari sekuntia venäläinen, niin kun se rupeaa taas vetämään. Se on raivostuttavaa. Mutta senkin pystyy välttämään sillä, että kun lähtee liikenteeseen siinä mutkassa, niin lähtee vähän rauhallisemmin, ja sitten kun lähtee suorastaan autoa, niin silloin vasta tallan pohjaa.
Entäs sitten pikalataus talvella?
Jos ei pumppaa, eli ilman pelleilyä kovilla pakkasilla, niin ei varsinaisesti säväyttänyt. Että kun ajoin Lahdesta Jyväskylään, kävin siellä Palokalla testaamassa ABC-latauksen HPC:tä, niin mennessäni kaikki 52 kilowattia sai tehoa. Se vähän jyrsi miestä.
Siis paljon sulla oli akku silloin? Oliko se akku täynnä?
Ei ollut. Akussa oli semmoinen 30 pinnaa.
Okei.
Mutta sitten taas, kun mä pääsin sinne Ouluun ja siellä menin McDonald's-perheravintolaan nappaamaan iltapalaa ja pistin samalla sen auton latautumaan, niin sieltä tuli semmoista reilua 80.
No sentään parempaa.
Joo, ja sitten takaisin tullessa taas Palokassa pysähdyin, niin sielläkin tuli semmoinen reilu 80. Että jahka se akku on lämmin, niin silloin kaikki ok, mutta odotan innolla sitä 3.0-ohjelmista päivitystä, joka ratkaisee tämän ongelman, kun se akun lämmitys saadaan käyttöön. Navigoit laturille ja se lämmittää akun.
Toivottavasti se siinä tulee. Mun täytyy kyllä nostaa hattua tuolle vanhalle luuskalle, kuten nykyään tuota autoani kutsun, koska sehän tämmöisessä pakkaskeleissä, niin noista vaikka Rechargen tolpasta, niin imee ihan nätistä 170 kilowattia akkuun.
Se on nättiä.
Niin on. Ja koska nyt täksi talveksi tuli myös se esilämmitys Virran ja Ionitin tolppiin, ei pelkästään enää Tesla Superille, niin sen akun saa lämpimäksi jo lähes missä vain. Että se on ollut kyllä hyvä juttu. Ja toinen hyvä uudistus Teslalle täksi talveksi oli se, että se on paljon enemmän nelivetoinen se auto kuin aikaisemmin. Aha. Se käyttää vähän enemmän sähköä, koska se syöttää sitä molempiin moottoreihin, mutta aikaisemmin se oli paljon enemmän takapotku ja kulki paljon enemmän luirussa, niin nyt se menee tosi vakaasti ja myöskin siitä regeneroinnista on se pahin voima leikattu niin sanotusti pois, niin se ei enää perääkään irrota, kun nostaa jalan vauhtipolkimelta samalla lailla kuin viime talven.
Onko se jotenkin lämpötila riippuvaa, että se sitä käyttäytymistä muuttaa lämpötilan mukaan vai?
Nyt en tuohon osaa sanoa, mutta hommasin itselleni Scan My Teslan ja OBD-mötikän ja johtosarjan, niin pitää tätä vähän tarkkailla sitten, kun kesä tulee, että miten se toimii. Mutta jo ihan peppudynolla huomasi tämän etumoottorin lisääntyneen käytön kyllä.
Mitä sä ootko sitä Tesla Fi-palvelua vielä ottanut käyttöön?
En ole.
Käypä kokeilemassa.
Pitää varmaan käydä.
Niin ja nyt kun tänne nauhoitellaan tämä, sä menet kuitenkin heti rekisteröitymään sinne, niin kirjoitat siihen koodin laturille.com, niin saat kuukauden ilmaisen kokeilun. Jos et tykkää, niin sit voit lopettaa.
No niin, pitääpäs tämä käydä koe ponnistamassa. Mutta kyllä noissa talviasioissa on vielä Amerikan merkilläkin tekemistä. Että mähän on tosiaan niitä hikoilevia jalkoja haukkunut jo 2 vuotta. Ja todettakoon, että nämä nyt ei ole enää nykyisten nyt tilattavien autojen ongelma, mutta tuo mun sukupolven autot, niin osa niistä puskee järjettömän kuumaa ilmaa sinne jalkatilaan. Ja ilmastointiinkin on tullut kyllä muutoksia, että se ajoittain pukkaa sitä lämmintä ilmaa vain tuulilasille, ajoittain tai ei tuulilasille ollenkaan. Eli kyllähän sitä automatiikkaa on yritetty säätää, mutta mä en nyt ole ihan saletissa, että onko se mennyt parempaa vai huonompaa suuntaan. Se on ehkä vaan eri lailla sekaisin.
No onko se Tesla tarvinnut mitään ratkaisua tähän käyttäjille?
No siis aina. Sieltä tulee joku ohjelmistopäivitys ja jotain sieltä muuttuu, mutta joskus tuntee, että onko tässä luulosairas, että onko tästä muuttunut nyt jotain vai ei, kun ei niissä release notesissa oikein ihan tarkkaan lue, että mitä sille on tehty siellä, vaan monesti on winter improvements, mutta sitten ei selitetä, että mitä on tehty.
Nyt mä täysin, että mitä mä ostin sulle joululahjaksi. se aktiivihiili pohjallisia kenkiä, mitä voit vaihtaa aina. Lähet reissuun, niin ei jalkahiki paina niin pahasti. Hypätään sitten näihin sähköautoihin, nimittäin Skoda Enyaq valittiin auto- ja liikennetoimittajan gaalassa vuoden autoksi Suomessa vuonna 2022. Tämä on aika kova.
Se on kova, vaikka tietysti tätä vuosilukua hieman ihmettelen, kun valinta tehtiin vuonna 2021, mutta ei välitetä pienistä.
Ei, ja tämä on siis ensimmäinen sähköauto, joka voitti tämän kyseisen tittelin. Ja kuulin, että sinä olet käynyt koeajolla. Kerros vähän fiiliksiä.
Joo, kävin tosiaan Jyväskylän Laakkoselta hakemassa Enyaqin alle, ja sieltä automyyjä Kati minulle antoi avainmetikän kouraan ja sanoi, että mars matkaa. Ja tosiaan ei ollut ensimmäinen kerta Enyaqin kabiinissa, mutta kun tämä nyt oli valittu, ja muutenkin meillä on tullut palautetta siitä, että Enyaqista ei olla puhuttu, eikä oikein ollakaan, niin puhutaan nyt sitten vähän. Ja siinähän on auto, missä on auton perusasiat kondiksa, niin kuin perheauto.
Niin on.
Siinä on aivan oiva ajettavuus, tosi hyvät tilat, tilojen osalta jopa himpun verran parempi kuin sisarmallit Volkswagenilla ja Audilla. Laatufiilis on mun mielestä kabiinissa, toki tämä oli lisävarustelu. Tässä oli ne ruskeat nahkasisustat ja herkut, mutta laatufiilis niin kuin tosi hyvä varauksin, vähän räminöitä kuuluu siitä autosta. Ja niin kuin tiedetään, niin Volkswagen-konserniautoihin saa tosi hyvät valot. Niin tässä on tämmöiset perusasiakkuus.
Oliko siinä Matrix-valot siinä, mitä sinä ajoit?
En mä tiedä, oli päivävalo niin ihan sama niille valoille, mutta niin kuin tiedän, että Enyaqin saa yhtä hyvät valot tietääkseni kuin näihin muihinkin.
Kyllä. Se, mistä mä itse tuossa Enyaqissa dikkasin, oli se, että siinä on painonapit.
Aivan.
Esimerkiksi volumen ja lämpötilasäädöllä.
Joo.
Joita itse kaipaisin tuohon Volkkariin.
Joo, ratinapit on loistavat.
Joo.
Ensinnäkin ne on kunnon napit, eikä semmoiset niin kuin Volkswagenissa ja Audissa on. Niin, ja sitten se näyttöhän on isompi.
Niin on.
Ja mun mielestä se softakin on selkeämmän näköinen siinä Skodassa kuin Volkswagenissa.
Aha. Joo, mä oon sitä hetken pari kertaa ropailu, mutta en muista sen tarkemmin.
Joo, eli siinä on niin hyviä puolia siinä autossa. No, siitä niihin miinuksiin, niin minusta siinä oli rengasmelua, ainakin näillä nastarenkailla, millä minä sitä ajoin, niin enemmän kuin mitä muistan, että ID4 tai Q4 on.
Katsotko, mitkä renkaat siinä oli alla?
En kattonut. Ne oli isot mustat ja pyöreät nastakumit.
Selvä.
No sitten sama vika niin kuin kaikessa MEB:ssä, niin tuo lataus talvellahan on heikko.
Niin on.
Kulutus oli kohtalaisen iso mielestäni. Otin sen puolilämpimänä sen auton ja ajelin sillä tosi nätisti. En ole varmaan ikinä ajanut mitään koeajoa näin nätisti, koska se takavetonne Enyaqihan, sehän ei varsinaisesti niin kuin kutsu pommittamaan. Niin, vaan se on semmoinen tavallisen ihmisen liikenneväline. Niin 23 ja risat oli kulutus ja aika vaatimattomalla keskinopeudella. Ja sitten aina motkotan, ei ole yhden polkimen ajoa vielä.
Joo, jonain päivänä sekin näihin meppeihin tulee.
Mutta että onko tämä nyt vuoden auto Suomessa, niin siihen me palataan viikon päästä. Onko tämä meidän mielestä vuoden auto Suomessa? Mutta on se piru hyvä paketti kokonaisuutena. Takapotkun saa alle 50, eli hankintatuella.
Joo.
Ja sitten nelikonkin järkevään rahaan, mutta Skodassa taas on vähän liikaa juttuja laitettu lisävarustelistalle, ja helposti kun sitä lähtee konfiguroimaan, niin sitä sitten konfiguroi, ja siitä tulee 60 tonni Enyaq, ja sitten mä en olekaan enää ihan niin varma.
Joo, no mä luulen, että se on se karvalakkimalli, mitä suomalaiset ostaa, että saisin sinne tuen piiriin.
Kerrankin se tuulipukumalli on taas tässäkin se, mitä mä kyllä suosittelen. Ja Skodalla ei ole sellaisia paketteja, niin kuin Volkswagenilla on nämä bisnesvarustelut.
Ahaa. Siis se on ihan puhtaasti vaan perusmalli ja sitten ruksiaan ruutuu sen jälkeen.
No tämmöisen ymmärryksen minä jäin ja sain kyllä sieltä Laakkoselta oikein, kun pyysin, niin tämmöisen paperisen hinnastonkin.
Niin, oho.
Niin tällaisen käsityksen mä jäin. Mutta ei se hullumpia auto ole. Palataan siihen vielä ehkä ensi viikolla vähän lisää.
Joo. Ja tässä lähiaikoina on tullut muitakin julkistuksia. Ja mä kuuntelin tuossa tänään meidän Kristallipalo-jakson. Janne, mitäs tällä viikolla on julkistettu?
No Toyota maailman suurimpana tai toiseksi suurimpana, riippuu vähän viikosta, autovalmistajana nyt sitten teki U-käännöksen oikein niin kuin käsijarrulla vetäen ja julkisti uuden sähköautostrategiansa. Ja kun se firma tähän asti on toimitusjohtajasta alkaen keskittynyt haukkumaan sähköautoja erinäisillä tavoilla ja on ollut monenlaista mainoskampanjaa itse lataavista autoista ja sitten sellaisiakin we choose not to plug in -mainoksia, niin nyt sitten alettiin niin kuin hehkuttamaan sähköautoja oikein kunnolla ja Toyota meinasi, että 2030 mennessä olisi 30 mallia yhteensä konsernilla ja nyt sitten esiteltiin 15 erilaisen auton 3D-renderöinnit käytännössä. Eli ei mitään oikeita pellistä tehtyjä autoja vielä, mutta kuvia on tehty tietokoneella. Mitäs ajatuksia sulle tuli tästä?
No mä olin positiivisesti yllättynyt. Jollain tavalla osasin sitä odottaa, niin kuin arvuteltiin siinä Kristallipallo-jaksossa, että kyllähän se Toyota jotain siellä touhuttelee, niin kuin on näköjään touhutellutkin. Ja kun katsoo kuvaa, missä on nämä autot esillä, niin tämä jakaa niin kuin näitä mielipiteitä varmaan aika moneen suuntaan, mutta siellä on hyvännäköisiä autoja. Mulla on nyt tässä tämmöinen kuva, missä on 5 autoa eturivissä. Siellä on muun muassa tuo BZ4X ja sitten takarivissä on, siellä on 8 autoa, jonkunlainen tuommoinen minibussi ja pakettiautoja ja kuumönkien näköistä vekotinta ja urheiluautoja ja löytyy maasturi- ja lava-autoa. Ja noiden designit vaihtelee aika rajusti.
Joo, näin on, mutta tietysti Toyotallahan on niin kuin kaikilla japanilaisilla valmistajilla omat erityismallinsa Japanin markkinoille. Mm. Ja voi olla, että nämä Q-autot ja muut sellaiset niin on sitten suunnattu ehkä enemmän siihen makuun.
Mä uskon, että näin on. Mutta tuolla on hyvännäköisiä autoja jollain, en mä nyt sanoisi sairaalla tavalla, mutta kieroutuneet tavalla. Mä dikkaan tuosta designista ja noista keulista BZ4X. Noi etulokarit vähän tökkii, mutta hyvännäköinen paketti se kokonaisuutena on. Tuo lava-auto on semmoinen, mitä mä vähän odotan. Että jos mä sais sen vaikka niin kuin lähivuosina jo Eurooppaan, niin se olisi hieno juttu. Mutta sitten siellä on muutama sellainen auto, kun katsoo, niin tulee just sitä ripulia suuhun, kun toi piirtyy toi kuva verkkokalvoille. Toivottavasti nuo eivät tule tuollaisin ainakaan markkinoille. Mutta summa summarum, hieno juttu, että tulevat vihdoinkin sieltä kaapista ulos. Ja odotan innolla, että ruvetaan näitä autoja saamaan tänne Eurooppaan, jotenkin Suomen markkinoille ihan aikuisten oikeasti.
Mä olen valitettavan kyllästynyt näihin eri auton valmistajien tekemiin esittelyihin, että vuonna XYZ meiltä tulee sitä, tätä ja tuota. Ja tähän syyllistyy kaikki. Tähän syyllistyy startupit, tähän syyllistyy jo sellaiset autovalmistajat, jotka on ollut pitkään gameissä. Tähän on syyllistynyt Tesla, joka esitteli Cybertruckin jo hyvän aikaa sitten, ei näy. Ei ole Semiä näkynyt, ei Roadster 2. Ja Toyotakin nyt sitten, missä se on se Solid State-akku, jonka piti tulla Tokion olympialaisiin 2020. Ei ole näkynyt.
Sitä saadaan varmaan vielä jokunen vuosi odotella.
Eli tekisivät nyt niitä autoja. Mä en jaksa näitä julkistuksia, mä haluan niitä autoja.
BZ4X ensi kesänä Suomeen. Joko tilasit omasi?
No en tilannut, mutta siitä tuli nyt BZ4X:stä hinnat ulos. Etuvetoinen 47-56 tonnia, nelivetoinen 49-60 tonnia. Mitäs mietteitä, miten sun nähdäksesi BZ4X asemoituu tänne markkinaan?
Jos neliveto karvalakkimalle lähtee 4-9, niin sehän on tosi hyvä hintapiste. Ja käytännössä hinnat on 50-60 välissä, niin se menee aika lailla samoihin esimerkiksi tuon ID4 GTX:n kanssa. Mikä tulee olemaan arjen hinta, minä en muista, onko sitä vielä julkaistu, mutta toi on aika linjassa, mitä mä kuvittelinkin, että se tulee olemaan. Se, että sen saa se kuitenkin neliveron alle 50, niin sehän on tänä päivänä iso juttu, koska sellaista ei vielä tarjolla ole.
Se on just näin. Se on ainoa nelikko, joka menee tähän suomalaisen hankintatuen piiriin, ja sillä on kyllä merkitystä ihan varmasti ostajien keskuudessa. Mä en halua nyt BZ4X:ää se enempää tuulettaa tai tyrmätä ennen kuin sen näkee ja pääsee sitä ajamaan. Kuka tietää, se voi olla ihan asiallinenkin auto. Äkkiseltään voisi kuvitella, että tämähän on valtavan kilpailtu markkina. Jos mietitään Volkkarin Mebit, EV6, Ioniq 5, Model Y, Mach-E, Arja tulee. Siis näitä keskikoon SUV-tähän on nyt tullut ihan valtavasti vuoden sisään.
Niin on, ja niitä tulee jatkossa myöskin lisää.
Mutta kaikilla autonvalmistajilla on toimitusvaikeuksia. Kukaan ei täytä kysyntää. Ja se, joka pystyy toimittamaan autoja, niin se saa niitä autoja menemään. Ja nyt Toyotan näytöthän tältä osalta on vielä täysin olemattomat. Mehän ei tiedetä, kuinka paljon ne saa akkuja. Kyllä me tiedetään, että Toyota osaa prässätä pellit 10 miljoonaa autoa vuodessa. Mutta monenko BZ4X ne saa akut, niin sitä me ei tiedetä. Ja sen vuoksi on mahdotonta ennustaa, että tuleeko tästä valtava menestys vai kuriositeetti.
Mä toivon, että siitä tulee valtava menestys.
Niin minäkin.
Se jää nähtäväksi. Mutta minkä takia mä uskon, että tämä Toyota BZ4X tulee lyömään laudalta monen kilpailijan ensi vuoden, tai sanotaan, että tulevan kahden vuoden aikana jahka niitä autoja saada markkinoilla, on se, että Suomi on Toyota-kansaa ja Skoda-kansaa. Niin Enyaqia ja BZ4X tullaan myymään kyllä hillittömiä määriä, kun ne Skodillakki ja Toyota-kuskit heräilevät ja rupeavat miettimään seuraavaa autonvaihtoa, niin nämä kaksi vaihtoehtoa tulee olemaan kysyttyjä.
No siellä Laakkosellakin automyyjä Kati sanoi, kun mä kysyin, että onko Enyaqilla ollut kysyntää, niin sanoi, että ei oikein mitään muuta käy edes katsomassa.
Niinkö?
Joo, eli tämä on jännä, miten nämä autonvalmistajat on kaikki niin kuin puulla päähän lyöty, että tälle sähköautolle onkin kysyntää. No shit, Sherlock. Teepä kunnollinen sähköauto, niin ihmiset haluaa semmoisen, koska sehän on täysin no-brainer homma, että se on vaan parempi auto. Niin totta kai sillä on kysyntää, mutta kellä on sitä tarjontaa, niin se on toinen tarina.
Mä tänään muuten tuossa Polkkarin konfiguraattorilla tutkin hieman, että millä rahalla saisi suurin piirtein vastaavan auton, mitä tuo GTX maksaa.
Joo.
Eli Polkkarin sivulla sillä konfiguraattorilla konfiguroin Tiguan R-Line Business 2.0 TDI-moottorilla varustetun automaattivaihteisen diesel-nelivedon. Ja niillä varusteilla, että se vastaa suurin piirtein tuota minun autoani, että siinä oli Travel Assistant myöskin mukana, hinta 53 000 euroa ja rapiat. Huomio, tämä on vain 110 kilowattinen pekotin. Sitten kun lyödään lisää hönkää sinne pellialle, niin se hinta hyppääkö sinne 60 kantturoille.
Ja eli silloin jää joku ehkä 3 tonnia hintaeroa siihen ID4 GTX, eikö vaan?
No ID4 GTX on halvempi kuin tämä.
Samalla varusteella uutena.
Niin, niin. En ymmärrä, miksi kukaan haluaisi sinä ostaa uutena tuollaista.
Aivan hulluutta.
Toki tarpeita on monenlaisia, on ihmisiä, jotka edelleenkin kokevat tarvitsevansa dieselin. Hyvä, että näitäkin vaihtoehtoja on, mutta ehkäpä jos tietoisuus sähköautoista leviäisi hieman tästä lataamisesta, että se nyt ei olekaan mitään hirveän vaikeaa hommaa, siinä ei kestä 3 tuntia tien päällä, kun sitä käy lataamassa, niin niitä sähkökulkineita liikkuisi kaupoista vielä entistä enemmänkin, mikäli tavara olisi saatavilla. Mutta ennen kuin hypätään seuraavaan aiheeseen, niin välilataus, olkaa hyvät.
Kivierot.fi. Meidät saat kiinni myös vakuutusten vaihon jälkeen.
Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe Carker Kuopiossa. Petri@bebe.fi.
Hei, miksi tunget kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e-parking-sovelluksesta?
Ai mikä?
Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissuilla ja maksaa myös pysäköinnistä.
E-parking. Tämä appi sopii myös bensalenkkareille.
No niin, nyt on ukot ladattu. Nissan muuten lopetti ENV200 pakettiauton valmistamisen. Ne nimittäin laittoi sen Barcelonan tehtaan pakettiin, missä käsittääkseni kyseistä autoa on kasattu. Tilalle tulee nimittäin keväällä Nissan Townstar.
Ahaa.
Ja tämä Townstar on varustettu kokonaisella 45 kilowattitunnin akulla. En ymmärrä. Valmistetaan Ranskassa. Eli tämä on semmoinen Kangoo E-Techin sisarmalli. Ja lyhyet speksit. 90 kilowatin moottori, 70 kilowatin CCS-pikalataus, 11 kilowatin AC-laturi, mutta optiona saa sitten 2.2, mikä on ihan mukava juttu.
Se on hyvä.
No Janne, miltä sinun mielestä tällä hetkellä tämä sähköpakojen markkina näyttää?
Minusta huonolta edelleen. Tämän piti olla ehkä sähköpakettiautojen vuosi, ja mä sanon, että pakumarkkinoilla kuitenkin tämä vähän lässähti. Meillä on siellä pakumarkkinan alapäässä on just tämä vaikka tuleva Townstari, sen sisarmalli Kangoo tai sitten Mercedes Citan. Kaikki on tällä samalla akkupaketilla. Tämmöisiä jakeluautoja, joilla pääsee ehkä 150 kilsaa akulliselta, eikö vaan?
Suurin piirtein joo.
Sitten meillä on tästä vähän ylemmässä luokassa on ne mun mielestä tavallaan käyttökelpoiset vehkeet, eli nämä Stellantiksen pakettiautomallit, Vivaro, E-Jumppy ja mitä näitä nyt olikaan?
Toyota Pro Ace.
Kyllä, millä mekin ollaan käyty ajamassa.
Joo.
Muista mikä versio se näistä oli, mitä me ajettiin, mutta anyways. Ja siellä 50 hintaluokassa nämä pyöri, 560 tonnia. Ja sitten on, no Mercedeksellä on ehkä niin kuin ainoa semmoinen kykenevä sähköpaku, mutta aletaan mennä sinne 100 tonnia, mikä on pakettiautosta vähän liikaa.
Se on todella iso raha.
Niin ei ole semmoista Volkswagen Transporterin tai Ford Transitin korvaajaa vielä, missä sopivan kokoinen akku, noin sanotaanko 80 kilowattituntia, joka osaisi ladata 150 kilowattia maksimiteholla. Ja jonka käyttökelpoisuus olisi ihan erilainen kuin näillä lyhyen kantaman malleilla.
Joo, maksuksellahan tuli e-delivery 3 ja 9. Se 3 on se pienempi vehje pienellä akulla, missä taas sitten on tämä näissä kaikissa sama pika kuin siinä maksus Unique 5. Eli ei ole etälämmitystä, etäohjausta autolla ollenkaan.
Ja oliko siinä 3 vielä se lämmitinkin on-off?
On, juuri, on-off.
Niin.
Eli et voisi valita lämpötilaa, se on mukava ajella vaikka 10 asteen pakkasilla ja napsuttella sitä lämmitysnappia, matkata edestakaisin ja kabinin lämpötila sahaa ylös alas. Se e-delivery 9, niin siinä on sitten ihan normi infotainment ja lämpötilan säädöt sun muut. Ja se on LFP-akulla. Mutta siinäkin on latausteho muistaakseni, olikohan se maks 75 kilowattia.
Okei, joo. Kyllä tämä huutaisi nyt mun mielestä tämä pakumarkkina sitä Volkkarin ID-Buzzia,
joo.
Sitä MEB-alustan pakettiautoa, tai sitten sitä Fordin Transitin sähkömallia, mikä Fordilla on työstössä, niin sellaisia nyt tarvittaisiin, niitä kunnon korvaajia näille tonniluokan pakettiautoille.
Joo, ne vaatii kyllä sitten sen akkupaketin koon aika suureksi, että se olisi käyttökelpoinen muuallakin kuin kaupungissa. Että mun mielestä sen pitäisi se akkupaketti olla 120 kilowattituntia viiva 150, että sillä voisi myöskin taittaa matkaa. Ja sitten se pikalataus vähintään 150 kilowattia.
Joo, tietysti iso akku niin syö kantavuutta, mikä on pakettiautolle merkittävää ja toisaalta tekee siitä aika kalliin. Mutta tulisi niitä välimalleja, sitä mä toivoisin tähän pakettiautomarkkinalle. Katsotaan, mitä sitten 2022 tuo tullessaan. Mutta vielä nyt loppuvuodesta tuli Suomeen uusi sähköautomalli. Yksi, mistä olin hieman innoissani, koska pidän hot hatcheista, eli Volkswagen ID3 sisarmalli Cupra Born on tullut Suomeen. Ja se nyt sai myös hinnat 5-8-akulla 42-47 tonnia, että eihän tämä mikään halvempi versio ole ID3:sta, mutta omaan silmään näyttää paremmalta.
Hyvän näköinen pirssi, ei voi muuta sanoa. En ole nähnyt tuota vielä livenä, enkä siis myöskään istunut auton sisällä. Aika lailla kuvista, kun katsoin, niin samanlainenhan se on kuin ID3, mutta ne sisätilat näyttää paremmalta.
Niin näyttää. Minusta se näyttää ulkoakin paremmalta ja ainoa mikä vähän harmittaa, että se näyttää jopa niin hyvältä se auto, että se kulkupuoli ei ihan vastaa sitä ulkonäköä.
Eikö siitä ole tulossa räväkämpi versio ensi vuonna?
On, siitä on tulossa se boostattu versio sitten, missä tulee vähän tehoa lisää, mutta toivoisin, että tuohon saisi sama voimalinja, mikä sulla on siinä ID4 GTX:ssä, niin sitten tuo olisi pippurisempi auto.
Varmasti hauska auto olisi ajaa nelivetona.
Ja ehdottomasti tuommoista autosta pitäisi saada luistoisto ja ajovakautus pois niin, että sitä voi ajaa ovi edellä.
Eli sinne tarjotaan sellainen Janne-nappi.
Kyllä.
Mutta meillä on myöskin hyviä uutisia latausverkoston suhteen. Nimittäin näitä suurteholatureita nousee nyt rytinällä muun muassa Haminaan, Vaasaan ja Viitasaarelle. Tästä olen Viitasaaren ABC:stä tainnut mainita useammankin kerran, että odotan sinne ABC-latauksen HPC:tä ja nyt sellainen on tulossa, mutta alkuun se taitaa olla vain kahdella CCS-pistoolilla.
Niin taisi olla, ja myöskin Joutsaan taisi olla rakenteilla, ja mä luulen, että tässä ehkä saattaa vielä jonnekin tulla joulukuun aikana. Myöskin Riihimäelle on Recharge laittamassa tietojemme mukaan uutta HPC:tä pystyy, mikä on ihan hyvä, koska se Riihimäen ABC:n delta on osoittautunut hieman epäluotettavaksi.
Joo, se on prakailut aika ajoin. Mutta tämä Hamina, Vaasa ja Viitasaari, ne kyllä täyttää aika ison aukon kartalla.
No Haminakin on Kymenlaakson ensimmäinen kaikille avoin HPC koko maakunnassa.
Eikö Kouvolassakaan ole vielä?
Ei.
Voi voi.
Ei ole. Ja sitten taas Vaasa on Pohjanmaalla toinen. Pietarsaaren koolataus avasi vastikään yhden HPC:n, mutta siinä niin kuin Kasitien varressa, niin se on ollut melkoista aukkoa, sanotaanko Porista Ouluasti.
Niin on. Mä oon sitä muutaman kerran Teslalla ajellut kohti Oulua ja siinä ollaan 50 parassa hyvin pitkälti menty. Mutta näistä ABC-latauksen systeemistä päästäänkin näppärästi sitten Kempoverin osakeantiin.
Osallistuitko?
Kyllä. Olin todella, todella innoissani. Myin salkustani kaikki punaisella olevat pois ja pistin sinne varaukset. Merkitsin siis koko rahalla, mutta se olikin melkoinen lässähdys.
Se oli kyllä juuri sitä. Sain kaikki vähän toistakymmentä osaketta, niin kuin luulen, että suurin osa osallistujista saivat. No, ei siinä mitään. Nythän niitä voi sitten ostaa tietysti vapailta markkinoilta Kempoverin osakkeita ja ei siinä mitään. että voitaisiin oikeastaan tehdä joskus sellainen sijoittajajakso. Sehän voisi olla ihan mielenkiintoinen. Tiedän, että kuuntelijoiden joukossa on myöskin sijoitustoimintaa harrastavia, niin jos saataisiin joku hyvä vieras, niin sehän voisi olla ihan hauska, että miten tämä liikenteen sähköistyminen näkyy tuolla sijoitusmarkkinoilla.
Hyvä ajatus. Meidän täytyy nyt löytää joku sellainen vieras, joka on perehtynyt asiaan hartaudella ja tuntee markkinan. Itse en nimittäin noita sijoitusvinkkejä lähde kyllä jakamaan yhtään kenellekään.
Ei minäkään vinkkejä, mutta antaisi ehkä vähän näkemyksiä.
Ilman muuta, kyllä.
No se, mistä me vähän ymmärretään, mutta mikä on oikeasti porukalla tehty, on sähköautomiesten sähköautojen sovellusvertailutaulukko. Se on nyt julkaistu. Ja siellä taulukossa voi vertailla eri automerkkien etäohjauskykyjä.
Minä en ole vielä käynyt sitä katsomassa.
Ahaa.
No, toi sentään.
Sinunhan pitää sitä käydä väijymässä. Nimittäin siellä voi katsoa, että mikä onnistuu nyt vaikka Volkswagenin sovelluksella ja mikä Polestarilla ja näin poispäin. Ja tietysti sovelluksethan päivittyy koko ajan, niin se vaatii sitä, että se aktiivinen yhteisö, meidän kuulijat, te sähköautoilijat, me kaikki, käymme sitä sitten päivittelemässä ajan myötä. Ja jos siellä on virheitä, niin korjataan ne virheet, mutta taulukko löytyy sähköautomiesten Facebookista. Eli mene sinne Facebookiin, paina linssin kuvaa ja kirjoita sinne sähköautomiehet, niin löydät sieltä meidän sisällöt ja sieltä löydät myöskin tämän sovellusvertailutaulukon. Ja missään hän ei lue, Antti, että mitä nämä sovellukset pystyy tekemään. Mä en löydä mistään autovalmistajien markkinointimatskusta. Näitä ei ole missään autolehdissä ikinä testata. Eikä mekään voida oikein koeajolla näitä testata. Ei me päästä niihin käsiksi.
Ei, se vaatii melkein sen, että on auton haltija. Ja se on tosi sääli, että ne automerkit eivät hehkuta sitä, koska se on erinomainen kilpailuvaltti. Esimerkkinä Teslan applikaatio on yksi parhaimmista, niin kaikkien autovalmistajien pitäisi ilman muuta panostaa tähän ja myöskin sitten tuoda esille käyttäjilleen, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Mä en tiedä, tietääkö ne automyyjätkään, että mitä heidän merkin applikaatiolla voi tehdä. Onko ne myyjille itsellään käytössä sitä?
Väitän, että ei tiedä. Automyyjät, että mitä kaikkea sillä pystyy tekemään. Ja sitä myötä ei sitten tiedä ne asiakkaatkaan, mutta täältä taulukosta tietää ja sieltä voi katsoa esimerkiksi, että millä automerkillä onnistuu latausvirran säätö vaihtovirtatöpselistä, eli vaikka tavallista sukotöpselistä. Jättämään mukaanhan se onnistuu esimerkiksi Teslalla, Hyundailla, Bemarilla, Volkswagenilla, Mebissä. Tiesitkö tätä, onnistuuko?
Joo, sen voi rajoittaa.
Joo.
Eli käsittääkseni leikkaa sen lataustehon puoleen.
Kyllä, Polestarilla ja Skodalla. Ja sitten täällä taulukossa on kommenttikentällä tai kommenttityökalulla tehty myös tämmöisiä tarkentavia selitteitä joihinkin asioihin, esimerkiksi latauksen ajastus, kun lataustehon näkymä, niin siellä on Antti laittanut kommenttin, että Volkswagenilla lataustehon näkymä, niin Androidilla uusi versio näyttää tehon, iPhoneilla vielä kilometriä tunnissa.
No niin, tämähän on oikein pätevän näköinen taulukko.
Joo, ja tästä tulee aina vaan parempi, mitä enemmän me jokainen käymme tätä päivittämässä, ja tässä on tietysti riskinsä, että tämä on kaikille muokattavissa. Joku väärileukahan täältä käy deletoimassa koko taulukon, mutta se riski on nyt otettava, ja toivottavasti sähköautoilijat kantavat vastuussa.
Joo, täytyy tehdä sitä varmuuskopioita aika ajoin.
Näihin tunnelmiin niin lienee hyvä aika siirtyä kuitenkin Antti meidän joulunviettoon.
Ja samalla haluan toivottaa kiitokset ja hyvää joulua meidän Patreoneille, etenkin meidän pääsponsoreille Jussi Jaurala, kivieretvakuuttaa.fi, vempele.fi sekä sponsorimme Heikki Silvennoinen. Kiitokset myöskin muille patroneille Harri Ruuttila, Oskar Karsson, Ari Laakso, Harri Jokinen, Jarno Vapalahti, John-Erik Sivula, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Matti Jouhkimo, Miika Haapala, Miikka Karhuluoma, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuelius Liin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikki Niskanen. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää joulua.
Hyvää joulua kaikille kuulijoille ja vuoden viimeinen jakso tulee sitten uuden vuoden tienoilla. Siinä jaksossa jaetaan sähköautomiesten palkinnot vuodesta 2021. Moi moi.
Ho ho.
Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.